Man bija pārsteigums, ka tas notika nākamajā rītā pēc tam, kad Ušakovs Twitterī pieprasīja manu demisiju. Es tiešām augstu novērtēju disciplīnu šai frakcijā, ka nedomādami neko uzreiz, nu, neiet kā armijā, yes sir, un viss notiek. Bet, nu protams, ka saskaņai nav vajadzīgi politiski oponentu panākumi, un panākums ir ļoti liels. Tā ir ļoti liela naudas summa, kas nonāk pedagogu maciņos papildus salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Sakārtojot skolu tīklu, šī summa ļoti vēl būtiski vēl var pieaugt. Mūsu pedagogi to ir pelnījuši un viņi to nopelnīs. Mēs to paveiksim.